Perla Mural Fest, os grandes murais urbanos chegan a Perlío. Organiza o Concello de Fene coa colaboración de diferentes voluntarios e de Perla Mural Fest. Acompáñanos para falar deste evento Fran Laje, Alberto González, Ramón Pereira e Ángeles Coira. Bos días.
Bo día.
Bo día.
Buenos días.
Buenos días.
A ver, Fran, como xurdiu a idea deste Perla Mural Fest?
Pois a idea xurde dun veciño de Fene de toda a vida, que chamase Ramón Pereira, moi coñecido na Bisbarda. Somos, meu sogro tamén, traballa nunha auxiliar en Navantia Sinellers con Alberto, que aquí facemos presente. Un bo día hablou con Alberto, comentoulle algunha serie de cousas, que quería facer algo, e Alberto preocupouse un pouco, non? Pero bueno, ao final lle comentou que quería facer un festival en honor a Sala Perla, e así foi como empezou un poquinho todo. Alberto, ti, como foi cando che dixo eso Ramón?
Bueno, con Ramón traballamos dende hai moitos anos nunha compañía auxiliar en Navantia Synergies, que está aquí pegada. El un día, como ben dixeche, me chama e me di que ten algo serio que contarme. Coincideu que estaba de baixa, recén operado dun xeonllo. Entonces, como é unha persona que sempre está a bromear, eu asustoume un pouco a maneira na que me comunicou. Entonces, bueno, cando quedamos pa comunicarme o tema, me di que necesita axuda porque quere facer un festival de música, un festival de murales, sobre todo un festival dedicado a Sala Perla, ¿no? Porque pola edad que ten, él se define como un bello dinosaurio antitecnoloxías. De feito, temos un grupo de WhatsApp e ainda estamos esperando o primeiro WhatsApp del. Estamos aí a ver si algún día se anima a mandar algún. Como ben sabe a ciudadanía de Fene, de Perlío, a Sala Perla foi un emblema cultural e social e musical en Perlío, en Fene. Durante as décadas dos 60 aos 80 foi cine, salón de festas, cafetería, sobre todo moitos artistas a nivel nacional pues pasaron por ela. Era punto de reunión da sociedade da comarca. Desgraciadamente hoxe xa non existe. Pois na década dos 90 creo que foi derrubada. Entón aí comenzamos a darlle forma ao que hoxe vai ser o primeiro Mural Fest, ¿no? Tentamos que sexa algo cultural, social e musical, que era o espírito da Sala Perla. Como anécdota deste tema, decir que de Ramón é un tipo dos que cruza a calle sin mirar. Isto ás veces é perigoso. E ás veces hai que botarse adiante, evidente, ¿no? Eu son unha mezcla de indecisión e botado adiante a partes iguales, entón como se nos facía moito para os dous, podíamos chocar en decisións, entre dous non se pode facer votación porque está complicado o tema, pois falamos con Fran para que nos botase unha man tamén. Fran é un tipo dos que mira tres veces antes de cruzar a calle, incluso antes de cruzar se asegura de mirar a cuarta por si acaso ve un coche. É moi bon rapaz, é super currante. Entón eu fago de balanza entre o precavido e entre o botado demasiado pa diante, ¿no? Son unha balanza entre os dous. Entón entre os tres formamos un equipo xenial, ¿no? Con moitos soños por cumprir, moitas cousas por aprender. Temos claro que o que non erra é porque non o intenta. Este trío somos a Asociación Perla Mural Fest.
Ramón, e que significa para ti, que significa a música na túa vida?
A música para mí, bueno, é algo importante, sí, claro. Si no, non estaríamos facendo isto, sí. Pero bueno, como dixeron aquí meus compañeiros, aparte da música é o festival, o muralismo, ¿no? que se trata de... E bueno, non vou dicir moito máis, non? Non... Eu vou pasar a palabra a eles, que eles son os que...
Ángeles, e o concello que resposta tivo cando viñeron estes tres tolos con esta idea peregrina pola casa do concello?
Bueno, pois te digo que aquí o Ramón insistente non máis. porque visitas tive moitas, que de feito dende o primeiro día me pareceu moi interesante, foi unha idea xeñal que tivo, porque é algo bastante importante en xeral, non solamente polo tema da do Perla en sí, que foi unha foi historia, non, no en Fene, sino tamén por todo o que implica, todo o que conlleva este proxecto, sí. Vai a afectar a todo o concello en xeral, o sea, hostelería, comercios en xeral, o que é o turismo, vai supoñer moito. Penso que a pena é que todo foi así tardío, pero de feito penso que como se moven, porque fan un traballo, de feito Ramón o vexo correndo todos os días de un lado para outro, pero o traballo que fan estes tres rapaces homes, pois penso que para anos vindeiros vai ser algo, a idea vai ser, como dixen ao principio, que agora foi máis limitada polo tempo, por a imprevisión das circunstancias, pero promete, vai ser algo prometedor.
Alberto, e que artistas van, que muralistas van participar nestas xornadas?
Pois bueno, temos unha pequena descripción deles, vai vir un artista galego que se chama Rubén Paz, nome artístico 13 Trazos, ten 32 anos e de Lugo. Xa os 16 anos comezaba a súa inquietude por transformar paredes en obras de arte. Hoxe en día, máis dunha década despois, pois gáñase a vida con o seu traballo artístico, non? Este ano pois temos o prazer de que, por riba de ser galego, comparta o seu arte con nós. El vai estar perto do Bombay nunha fachada que temos ali concedida. Despois temos a Virginia Bersabé, que ten 33 anos e de Córdoba, licenciada en Belas Artes pola Universidade de Sevilla, ten un máster en idea de producción. O eixo central dela, das súas obras, é a muller maior, ¿no? Con diferentes premios e recoñecementos, ten obras expostas polo mundo enteiro. Ademais, botou un tempo en Galicia observando as mulleres tradicionais de Galicia, ela ten un enfoque sobre todo sobre a muller maior. Vamos a poder disfrutar da súa imaginación e visión tras a Praza Verde. Despois temos a, eu diría que un tío con referencias, unha persona que é coñecida na zona, porque xa estuvo varias veces pola comarca, se chama Hugo Lomas, pero é máis coñecido como Sphere. É madrileño de 42 anos. Os seus inicios foron aos 14 anos, cando expulsan do instituto porque o descobren facendo unhas pintadas con spray. Entonces, de volta ás aulas, despois desa expulsión, o mestre de arte que ten lle impón unha paradoxica sanción, que é repetir a mesma obra, pero esta vez na muralla do colexio, con permiso do centro, ¿no? El, como xa dixen, non é a primeira vez que está pola comarca, porque ten traballos espectaculares por aquí perto. Sempre deixa un grato recordo alá por donde vai. É un artista internacional, seu logo búscase por arte ilegal de 1995, Sphere. Deixou unha frase nun tren neoyorquino, deixou un marcado para sempre, como dí, que só sei que non podo parar, ¿no? El e o seu equipo van a realizar os seus delirios artísticos de beleza na carretera de Fraga con o cruce de Marqués de Figueroa. Pola nosa parte, xa presentados eles, non nos queda máis que agradecerles a eles todo o esforzo que fan por estar con nós, porque sabemos o gran sacrificio e o custo que ten que vir desde diferentes lugares de España. Só nos queda facilitar, o sea, facerles o máis cómodo e ameno o tempo que duren os seus traballos, estar a súa disposición para o que precisen. Pedirles perdón, sobre todo, porque estamos iniciando un longo e duro camiño, seguramente erraremos moitas veces.
E os tres van realizar as súas creacións, van xirar en torno ao mundo da música. Elixiron todos motivos musicais.
Sí, eles nos pedían liberdade en facer o deseño. Nosotros lles dimos a liberdade, pero sempre centrados na música. O sea, que tivera algo que ver con a música, porque a Sala Perla era, digamos, esa referencia musical, non?
E o Perla Mural Fest vai ter tamén unha vertente musical. Fran, explícanos cal é a vertente musical, que grupos sí van participar, donde e cando.
A vertente musical, as actividades faránse o 12 de agosto, Hai que dar gracias ao CCR de Perlío por deseinos ao recinto. E, bueno, fareixe unha vermú con un concerto de Los Juncos, que son os chavales que están empezando. Será a partir da tarde, o sábado 12 de agosto. E logo xa máis a noite xa faremos un concerto de Sintrón, que son tamén daqui de Fene. Estou incluído nese grupo. Faremos algún sorteo e tamén habrá un DJ, será final de festa co DJ.
Ramón, pero o primeiro dos muralistas, Esfir, chegará xa mañá sábado, cinco.
Mañá sábado, non sabemos a que hora, se pola mañá ou pola tarde chegará.
E bueno, me imagino que chegará xa empezarán a traballar aí na Fraga, no sé.
Preparar a superficie que está na Rúa da Fraga 64.
64, sí. Incluso, bueno, temos referencias de que incluso se vai pintar de noite, van a pintar de noite o artista. Uh-huh. E bueno, a ver, queremos que entre mañá e o domingo empezara xa o traballo.
Van poñer un proyector, van poñer un proyector. Noite para poder facer o dibuxo.
Uh-huh. Os perfiles do dibuxo.
Sí. Queremos que se vaya,
sí. Pola noite un proyector, nos dixeron, sí.
Alberto, terá continuidade o Perla Mural Fest? Ou seja, xa estades pensando no 2024 ou non?
Isto quería matizalo un pouco máis largo, non? A medida que íbamos, porque cando empezamos como proxecto, fomos recorrendo as comunidades de veciños e as comunidades de propietarios. Ao principio a xente pues, nos miraba un pouco estranados, ¿no? Porque era unha cousa nova, non nos conocían de nada, desconfiaban bastante. Pero a medida que lles íbamos introduciendo o tema, pues, podíase ver no brillo dos ollos da xente botar a memoria atrás e recordar aqueles tempos de gloria, sobre todo nos maiores de 50 anos, que foi a Sala Perla no movimento social que investiu, ¿no? Entón, moitos deles empezaron a abrir a posibilidade, a darnos a posibilidade de iniciar o proxecto e cedernos as súas fachadas para que fixéramos os diseños que consideráramos oportunos, ¿no? Ao final, eu creo que conseguimos reunir entre 15 e 18 fachadas.
18 ¿no? fachadas, sí.
Entonces, sí que me gustaría trasladar un mensaxe, porque este ano, por tempo, por protocolos, por documentación e por todas esas cousas, pues, motivos económicos, digamos, solo nos dá para poder facer tres murales, ¿no? Pero decirlle, transmitirlle a eses veciños que isto non acaba máis que de comezar, que o noso soño, o noso plan é crecer cada ano un pouco máis e chegar cada ano un pouco máis lonxe, ¿no? Entón, decirlle a esa xente que non se preocupen se esta fachada, estas tres fachadas non son as súas, pero que para o ano contamos estar aquí con maior presencia e con maior calidade e intentando mellorar cada ano, ¿no?
Fran, ademais do Concello de Fene, quen máis colabora coa iniciativa?
Sí, colabora tamén Grupo Temper Gairesa, que nos cede todas as pinturas para poder realizar os murais. Tamén SOS Maquinaria, que nos cede unha grúa para esta que era para Virginia.
Para Virginia.
Para Virginia, nos cede toda a semana a grúa. Tamén logo a Fundación Isidro Silveira tamén nos ha aportado moito a causa, vai.
Perla Mural Fest comeza xa mañá sábado 5 e se prolongará durante toda a semana ata domingo 13 de agosto en diferentes ubicacións de Perlío, murais e música. Fran, Alberto, Ramón, Ángeles, moitas grazas e moita sorte.
Grazas.
Moitas grazas.